Sveiki, čia žinių radijas eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Baigėsi metai 2021, tai kaip jums šitie džiaugsmingi, nuostabūs, turtingi ir laimingi metai?
Na, čia turbūt šiek tiek pajokavote šitą gražų paskutinių šių metų rytą. Na, iš tikrųjų, man atrodo, kad nebejotinai, kaip daugelis išnekėjo, kad čia besibaigiantis 21 metai, tai buvo kovos su krizėmis metai. Ir ar ši kova buvo sėkminga? Na, tiesą sakant, galbūt galima būtų pasakyti ir taip ir ne. Tai pirmiausia, kovoje su pandemija tikrai reikia džiaugtis, kad pavyko gana greitai sukurti vakcinas, pavyko apsirūpinti jomis pakankamųjų kiekių, veikiant kartu su Europos Sąjunga. Tačiau ne visai tenkina matyti vakcinavimo rezultatai. Lietuvoje atsiliekame nuo kitų dar Europos Sąjungos valstybių, tiek dėl senjorų vakcinacijos, tiek dėl revakcinacijos, tiek dėl vaikų vakcinacijos. Na ir žinoma, labai gaila, kad nepavyko suvaldyti ir perteklinių mirčių skaičiaus. Šiais metais jis buvo gana didelis, nes matyt nepakankamai prieinamos buvo kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos. Na, manyčiau, kad sėkmingiau pavyko tvarkyti su Lukašenkos režimo sukalta nelegalia migracija. Ir čia aš matau, kad visos politinės partijos iš tikrųjų veikiam kartu ir tai duoda tam tikrų rezultatų. Na, bet dabar lieka dar neišspręstų problemų ir aš čia noriu atkreipti dėmesį tai, ką įvardinio ir Europos Sąjungos agentūra Frontex pateikdama savo tam tikras rekomendacijas ir siūlymus. Ir man darusi šiek tiek neramu, ar Lietuvos institucijos atsakingos pakankamai dirbo su Frontex pareigūnams, kad įrodytų situacijos Lietuvos pasienyje tam tikrą išskirtinumą. Ir nesinorėtų vėlgi, kad Lietuvos valdantieji pradėtų dar vieną karą su Europos Sąjungos institucijomis. Ir čia aš tikrai labai nuoširdžiai linkiu ieškoti bendrų sprendimų ir kompromisų, dėl, kad neatsitiktų kokių tai negerų dalykų. Na ir dar vieną dalyką įvardinčiau, tai žinoma, augančios kainos, didžiulė infliacija. Ir aš noriu pasakyti, kad mes socialdemokratai dar vasarą atkreipėm dėmesį į tai, kad kainos neišvengiamai augs, tiek dujų, tiek elektros kainos ir atitinkamai jos įtakoja ir prekių ir paslaugų kainos. Ir kažkaip ta reakcija iš valdančiųjų vėlgi buvo tokia, kad ai čia nieko tokio, o dabar, kaip matome, tikrai situacija yra gan sudėtinga ir tai paveikia žmonių kišenes. Ir iš tikrųjų manau, kad dėl infliacijos ir dėl kainų augimo mes dar turėsime nemažai bėdų. Na, žinoma, čia aš įvardinčiau kaip tam tikrą prasme išorinės krizės, tačiau aparto dar susikūrė valdantieji ir savas krizės. Na, ir tiesą sakant, čia kalbu jau apie užsienio mūsų politiką, apie santykius su Kinija ir matytai vėlgi parodo tam tikrą galbūt nepakankamą suvokimą, kad užsienio politikoje negalima veikti pagal principą vienas namuose, aš darau, ką noriu. Na, taigi čia yra tokios, kaip sakyčiau, tos krizės, kurios yra akivaizdžios visiems žmonėms, bet kartu noriu pasakyti, kad yra ir gerų dalykų. Tai pirmiausia, aš prie tų tokių gerų dalykų priskirčiau tai, kad mūsų Lietuvos žmonės iš tikrųjų nepakankamai gerai dorojasi su tom ištikusiom krizėm. Ir iš tikrųjų, pasižiūrėkit, medikai, socialiniai darbuotojai, mokytojai, tai buvo priekyje tos pačios pandemijos, kada iš tikrųjų neišvengiamai reikėjo dirbti ir atiduoti visas savo jėgas, tai didžiulė pagarba jiems. Dėkuoju ir verslininkams, iš tikrųjų, nes jie per šitų krizių laikotarpį sugebėjo išsaugoti verslus, svarbiausia, sugebėjo išsaugoti darbo vietas mūsų žmonėms, tai tikrai nebuvo lengva. Tai, kitaip sakant, tai yra čia tie gerieji dalykai, kur tikrai norėtųsi daugiau naujųjų metų dieną apie juos kalbėti.
Gerai, tai taip, mes išgirdome jūsų poziciją, tam tikrą prasme, tuos dalykus mes matėme. Kažkas, aišku, kažkurias problemas dėl to, kad įvyko krizės, mes ir išsisprendėme, pavyzdžiui, gal arba bent jau sprendžiame, tai, sakykime, ten sienos statymas, kurios ten nebuvo dešimtmečius, jeigu ne migrantų krizė, greičiausiai dar 10 ar 20 metų niekas apie tai nekalbėtų. Na, kiti dalykai, sakykime, vėlgi infliacija ir kainų kilimas, bet kyla, sakykime, vėlgi ir pensijos, ir algos, turbūt ne vien tik tai jūs teisingai pastebėjote, blogi dalykai buvo. Bet jeigu žiūrėtume dar į pandemijos valdymą, vėlgi galima sakyti, kad čia visai, bet mes kol kas neatrodom blogiau negu kaip nors ten kokia nors Austrija ar Vokietija, ar ten dabar Graikija, kurie uždaro, sakykime, vėl verslus tam tikrą prasme ir dar kol kas pas mus to nėra, gal ir bus, bet šiaip, sakykime, na, vis tiek daug kas čia pastebi, kad ir vat, paskutiniam dienom ir dabar, kad labai daug problemų su paaiškinimu žmonėm, tai vis dėlto, kaip ta pandemija valdoma, kas čia gaus tos galimybių pasus, kas negaus. Kaip jūs matytumėt, kur reikėtų dar ten tas klaidas taisyti?
Na, iš tikrųjų, jeigu mes kalbame apie pandemijos valdymą, tai nuo pat pradžių visus šiuos metus nebuvo pakankamai veiksminga visa informacinė kampanija, ar ne? Ir tai pastebėjo daugelis ekspertų ir žmonių, kad kažkaip nesusiguoti dalykai. Na, o dabar iš tikrųjų šitame šventinėme laikotarpėje vėlgi iškilo labai daug klausimų ir galbūt atsakymų juos nėra, ypatingai dėl galimybių paso, kadangi pasikeitė ta tvarka prieš pat naujuosius metus daugelį žmonių ir atsiranda tam tikras nepasitikėjimas. Na, tu žmonės buvo įsitikinę, kad jeigu tu turi du skiepus, tai ir dar turi antikūnį, tai kaip ir turi teisę turėti tą galimybių pasą ir niekas nesikeis tam tikrą laikotarpį. Bet pasirodo, kad viskas keičiasi ir tas toks nepasitikėjimas ir atsiranda. Ir iš tikrųjų mes opozicijos atstovai dar lapkričio mėnesį kreipėmės į Konstitucinį teismą, kad greičiau būtų išspręstas klausimas dėl galimybių paso galiojimo, nes socialdemokratai jau seniai sakėme, kad galimybių pasas turi būti įtvirtintas įstatymu, kad ir įstatyme turi apibrėžtos jo galios, jo veikimas ir tai būtų didesnis aiškumas mūsų žmonėm. Dabar iš tikrųjų laukiam to konstitucinio teismo sprendimo, kaip suprantu, jis neturėtų labai daug užtrukti ir gyvensim toliau. Na,
kaip dalykas... jūs vertinat, vat, dabar tu, čia irgi aktualija visuomenės veikėjų kreipimas į prezidentą, kad jisai kažkaip savo iniciatyvą parodytų ir galbūt pats kreiptųsi į Konstitucinį teismą, prezidentas sakė, jis tik tai paragins Konstitucinį teismą greičiau spręsti klausimą dėl galimybių paso ir na, va toks jo atsakymas buvo, kaip jūs matote, teisingai viską čia prezidentas padarė.
Na, aš galvoju, labai vertinu tai, kad mūsų žmonės, visuomenės teikėjai žmonės yra aktyvus ir jiems ne tas pats, kaip mes gyvename ir teikia savo siūlymus, tai yra sveikintinas dalykas. Dabar dėl to, kad prezidentas pasakė, kad jisai nesikreips atskirai Konstitucinį teismą, kadangi jau yra kreipimasis iš Seimo, iš Seimo opozicijos, tai ko gero iš tikrųjų tų kelių kreipimosi nebereikia. Tai ir vakar girdėjo komentarus Konstitucinio teismo pirmininkės, kad iš tikrųjų pasirengus tinkamai dėl šio klausimo svarstymo jis bus atliktas kaip galint greičiau ir sprendimas priimtas. Tai tiesą sakant, čia belieka laukti, ir kito čia paaiškinimo matyt nebūtų galima pateikti. Na, o iš tikrųjų, dėl to galimybių paso pastaruoju metu vėlgi labai susiskaldė visuomenė, nes ar ne, apklausos rodo, kad maždaug per pusę pasiskirstė vieni už galimybių pasą, kiti prieš, bet aš tai atkreipsiu dėmesį į vieną pagrindinį dalyką šiandieną, kad, na, apie galimybių pasą taip mes kalbam, bet vis svarbiausias dalykas yra, kad žmonės pasiskiepytų, nes jie turi būti nebeingi savo sveikatai, aplinkinių žmonių, savo artimųjų sveikatai. Ir mes per daug sureikšminom galimybių pasą ir kažkaip primirštame, kad tikslas tai yra, kad žmonės būtų pasiskiepyti ir todėl skatinu juos skiepytis.
Bet tai vat, ir keletas dalykų rodo, kad žmonės yra abejingi, kaip jūs sakote, savo sveikatai, tam tikrą prasme, dėl to, kad ne tik tai neypatingai didelis vakcinavimasis rodo tai, bet ir, sakykim, tie visi prieššventiniai koncertai, kuriuose žmonės be kaukių ir taip toliau, čia daug kritikos buvo iš įvairių visuomenės veikėjų, maždaug kas atsakys, ten ministras Dulkys sakė, ieškosime kaltų, na, tokios iš nesąmonės, kokių čia kaltų tu gali surasti, tiesą sakant, jeigu žmonės 20 tūkstančių minė, patys savęs nesaugo ir nusijama kaukės atei į koncertą. Na, tai jeigu jau atėjai, sakykim, jau pirmas dalykas, jeigu nusprendė ateiti, tai bent jau kažkiek bandyk saugotis pats, ar čia prie kiekvieno iš 20 tūkstančių pastatysi kažkokį tai policininką dabar.
Na, jūs visiškai teisingai pastebėjote, iš tikrųjų prie 20 tūkstančių policininko nepastatysi. Ir pačių žmonių atsakomybė yra labai svarbi. Pačių žmonių atsakomybė. Ir iš tikrųjų didelis nusivylimas daugelio žmonių širdise ir mintise dėl to selo koncerto, kur nebuvo paskatinta, paraginta dėvėti.
Ne tik selo koncertas, buvo ir daugiau koncertų, atlikėjų, kur buvo, na, arenos pilnos, duok jiems dėvės sveikatos visiems ir taip toliau.
Reikėtų, matyt, reikėtų imti pavyzdžiui iš Žalgirio arenoje vykstančių Eurolygos rungtynių, kur iš tikrųjų visi krepšinio fanai sėdi su kaukėmis. Tai būtų gerai, kad paimta pavyzdį iš tikrųjų ir koncertuose lygiai taip pat saugot save. Na ką čia galima paaiškinti? Reiškia, žmonėms trūksta sąmoningumo. Jie galvoja, kad jie neapsikrės, jie galvoja, kad jie lengvai persirgs, kad jie neperduš šito viruso savo tėvam ar seneliam ir nieko netitiks. Tai yra labai klaidingas požiūris ir tas atsakomybės ugdymas ir ne tik dėl pandeminių dalykų, bet apskritai dėl atsakomybės gyvenime matyt turėti nuo pat mažų dienų, kad tu turi tam tikras pareigas, tu turi tam tikras taisyklės, jos yra nustatytos ir jas tu privalai vykdyti ir gerbti, nes paprasčiausiai kito kelio nėra.
Nes toks jausmas, kad čia už viską valdžia turi būti atsakinga, tiesą sakant, ir už visus, kurie minioje nusiemė kaukę, taip pat atsakinga valdžia.
Na, galbūt valdžia visą laiką už viską turi būti atsakinga, taip jau yra, taip jau augiai mūsų krauja, ir čia nieko nepadarysi, bet ugdyti tą paties žmogaus atsakomybę nuo mažų dienų, tai yra privalu, ir tada ta atsakomybė tiesiog bus pasidalinta tarp valdžios ir tarp pačių žmonių.
Gerai, dar mes jūs užsiminėt apie klausimą, kuris tikrai daug laiko pastaruoju metu svarstomas, tai čia tie Kinijos ir Lietuvos santykiai ir verslas susirūpinęs, kaip toliau bus verslo reikalai ir kiek čia Lietuva patirs nuostolių ir pats verslas, bet iš tikrųjų, na, kaip jūs matote šitoj situacijoje sprendimo būdus kokius nors, jeigu, sakykime, vat, staiga, dabar čia jūsų reitingai labai tokie aukšti socialdemokratų, nežinia, kas atsitiktų, jei būtų rinkimai, gal jums tektų valdžios vairą, jūs kažkaip taisytumėt situaciją, bandytumėt atšaukti sprendimus, kurie padaryti konservatorių, ar kaip?
Na, pirmiausia, aš esu įsitikinusi, jeigu socialdemokratai būtų valdžioje, tai nebūtų priimti tokie visiškai neapgalvoti sprendimai ir visiškai nevertintos pasekmės. Na, negali užsienio politikoje galioti principas, pirmą padarom, o paskui galvosim, kokios tos pasekmės. Iš tikrųjų, ne viena demokratinė valstybė neturi rožinių iliuzijų dėl Kinijos ar dėl Baltarusijos Lukašenkos režimo. Tačiau kiekvienu atveju, priimant vieną ar kitą sprendimą, užsienio politikoje politikoje, reikia labai pasverti pasekmes, kokios jos bus mūsų nacionaliniam saugumui, kokios jos bus mūsų žmonių gyvenimo kokybei, ar ne? O čia šiuo atveju, na, buvo priimtas toks, sakyčiau, absoliučiai nepasvertas, neapgalvotas sprendimas.
Nu, čia nepabandęs nesužinosi, kaip sakoma, vat pabandė nu, ir žino tai. Dabar jau. Tai, bet gerai, vis tiek grįžtant prie klausimo, nes, na, panašu, kad konservatoriai, jie kol kas nieko nekeis, jų bent jau retorika yra tokia, kad taip kaip yra, taip ir bus. Aišku, daug kas tikimasi iš palaikymo Europos Sąjungos valstybių, iš jungtinių valstybių, kaip čia atrodys visas, tai galbūt ilgam laikotarpį šita politika pasiteisins. O jūs keistumėt ką nors greičiau, ar kaip nors kažkaip kitaip bandytumėt rutuliuoti situaciją?
Na, vėlgi, aš grįžtu prie to paties klausimo, kad prieš priimant sprendimą tikrai būtumėm padarę visus rizikos vertinimus, kaip tai paveiks mūsų verslą, mūsų ekonomiką, mūsų žmonių gyvenimą. Ir tai tikrai padarytumėm. Dabar, kas yra įvykę, aš įsivaizduoju, kad sudėtinga pasakyti, jog mes galim pakeisti pavadinimą į Taibėjaus pavadinimą atstovybę.
O keistumėt?
Ava tada jau vertintumėm, tada jau mes įvertintumėm visas galimas aplinkybės. Matot, mums socialdemokratams nereikėtų net keisti, kadangi mes taip nebūtumėm pasielgę.
Ne, nu, tai suprantu, bet dabar kas būtų, tai čia mes ilgai diskutuotame, Vilija, bet dabar jau yra. Ir iš esmės, vat, jeigu, sakykim, kinai pasakytų, nu, vat, pakeiskite atstovybės pavadinimą ir mes gražinam viską status quo, kai buvo, į tą, kas vyko iki to laiko, prekyba toliau, konteineriai važiuoja, muitinės praleidžia ir taip toliau. Ką jūs darytumėt tokioje situacijoje?
Svarstytumėm. Mes iš tikrųjų viskas svarstytumėm, bet aš, žinot, jūs nevarykite taip manęs į kampą. Ir
nu, bet įdomu, jums grėsia valdžia kada nors. Bet,
matote, aš vieną dalyką noriu pasakyti. Jūs neatkreipėt dėmesį tai, ką aš pasakiau prie tai.
Atkreipiau.
Kad mes, socialdemokratai, nebūtumėm niekada priėmę tokio sprendimo užsienio politikos srityje, kur iššauktumėm tam tikrus ekonominius karus ir panašiai.
Nu, bet jau jie yra dabar.
Nebūtų buvę. O dabar šitą košę turi... Sėti.
Jūs suprantat, kad prieš rinkimus jūsų klaus šito visi rinkėjai.
Lietuvos žmonės. Ir tai yra blogai.
Taip.
Ir dabar, žiūrėkite, ir dabar, kadangi, na, prisidirbo, nes vienas namuose, na, daro kaip nori, tai dabar jau sako, kad čia ne vien tik mūsų problema. Mes dabar jau norime kreiptis, mes jau dabar privalome kreiptis ir ieškoti pagalbos į Europos komisiją, į Pasaulio prekybos organizaciją, į kitas valstybės, prašom solidarumo ir taip toliau iš kitų valstybių. O kodėl mes prieš tai nevertinom tų dalykų? Kaip taip galima buvo padaryti, kad šitaip, na, tačiau neprofesionaliai pasielgta šitoje srityje. Ir iš tikrųjų, kaip dabar matom, niekas nežino, kokie toliau bus Kinijos sprendimai, kaip bus kitais metais, ar ne, ir kokią tą įtaką padarys mūsų ekonomikai, mūsų pramonėj, mūsų verslui visam ir mūsų žmonių gyvenimui. Štai ir viskas, ir tai pirmiausia reikia pamatuoti. O dabar, na, konservatoriai turi priimti tam tikrus sprendimus, kaip toliau elgsimės. Matau, kokie sprendimai priminėjami. Na, sako, mes kompensuosim verslininkam iš tų pačių mūsų žmonių surinktų mokesčių kišenių dėl to, kad, na, jie nukentės dėl valdžios priimtų, na, tokių nepamatuotų sprendimų.
Taip. Gerai, na, tik to, palikim Kiniją, kol kas žiūrėsim, kas vystysis. Dujų ir šilumos kainų augimas, aišku, yra labai svarbus ir su to visos kitos kainos susijusios. Valdžia ruošiasi išdėlioti tą kainų kilimą kažkaip tiesiog išdėliojimo būdu per 5 metus. Čia nėra kompensacija, čia yra, na, sakykime, mokėjimo atidėjimas tam tikrą prasme, bet tokiu būdu bandoma lengvinti naštą visuomeniai dėl brangstančių dujų ir elektros. Jūs dar matote kelių kokių nors šitų sprendimo būdų, ar ne? Nes yra baimių didelių.
Taip, iš tikrųjų matom ir mes teikėm siūlymus ir registravom įstatymų pataisas. Tai pirmiausia, mes siūlome sumažinti PVM tarifą iki 9% buitiniams vartotojams, elektros ir dujų kainų buitiniams vartotojams. Ir šitas mūsų projektas Seime, tačiau vėlgi valdantieji mano, kad tai yra visiškai nebūtina daryti, bet kai kurios kitos ES valstybės tai padarė, nieko nelaukdamos. Ir tai gali būti toks tarifas patvirtintas, tarkim, tam tikrą periodą, ar metam, ar dviem, vertinant susidariusią dabar situaciją. Tai galėtų būti vienas sprendimas. Kaip jūs ir minėjote, auga ir maisto produktų labai smarkiai kainos Lietuvoje. Tai vėlgi mes registravom siūlymą dėl 9% būtiniausių maisto produktų PVM tarifo. Tačiau reakcija tokia, kad tai nieko neduos ir taip toliau. Tai žinoma, galima nieko nedaryti ir pasakyti, o mes galim padaryti, dujų kainos kyla visam pasaulyje, bet reikia daryti. Tam ir yra vyriausybė ir valdantieji, kuri dar vis turi kažkokį pasitikėjimo kreditą iš Lietuvos žmonių, kad priimtų tam tikrus sprendimus, kad būtų amortizuotas tas didžiulis kainų šuolis. Ir juo labiau, kad dabar visoje Europos Sąjungoje mes jau pirmaujame pagal kainų kilimą, pagal infliacijos lygį, kur netgi Lietuvos bankas prognozuodamas nesitikėjo, kad šitokia didžiulė infliacija bus. Vadinasi, reikalingi ir tam tikri sprendimai. Na, girdžiu ir girdžiu tokį pasiteisinimą, kad ateinančiais metais iš tikrųjų didėja ir minimalus atlyginimas, ir pensijos, ir vienišo asmens pensija įvedama, ir šiek tiek auga kiti atlyginimai. Taip, iš tikrųjų, už tai aš dėkoju ir sveikinu už tokius priimtus sprendimus valdančiuosius, tačiau kyla natūralus klausimas, ar tai bus tikrai pakankama. Nes kuomet bendrauju su žmonėmis, tai jie sako, tai kas bus dar tik kitais metais, jau dabar seniai valgo visas mūsų pajamas tos augančios kainos. Todėl vėl grįžtų prie to, kad PVM tarifo pamažinimas tiek dujom, elektram, būtiniam vartotojam ir būtiniausio maisto prekim, tikrai tai būtų reikalingas dalykas dabartiniam didžiulės infliacijos laikotarpyje.
Vilija, ir paskutinis klausimas, liko pusę minutės praktiškai. Na, vis tiek, kokie būtų palinkėjimai ateinančiams metams, jeigu taip trumpai, drūtai?
Oi, palinkėjimai pirmiausia būtų tokie trumpai drūtai, kad nebebūtų bereikalingų karų. Tai aš čia linkiu politikam daugiau išminties, susiklausimo, girdėjimo vienas kitą. Visiems žmonėms linkiu sveikatos ir stiprybės. O jums asmeniškai, Raigardai, dėkoju už tai, kad visus šios metus mes iš tikrųjų labai gerai bendravom. Linkiu jums puikių pašnekovų ir visam žinių radijo kolektyvui kuo geriausios sėkmės.
Ačiū Jums, prisijungiam prie Jūsų linkėjimų visai visuomeniai. Dėkui Vilija Blinkevičiūtė, Socialdemokratų partijos pirmininkė. Šiandien buvo opozicijoje. Ačiū tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.